escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Tunakukaribisha kwenye matangazo ya Kumekucha Afrika, ikiwa Jumatatu Januari 11 mwaka 2022. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ndani ya dakika hizi 30 utasikiliza habari na ripoti mbalimbali. Moja ya habari utakayosikia ni kuhusu mazungumzo ya rais wa Marekani Joe Biden na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed kuhusu vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Ethiopia. Je, uhusiano wa mataifa hayo mawili upo vipi kwa sasa?
Uhusiano wao ulikuwa umedorora hususan juu ya vita vya wenyewe kwa wenyewe kati ya serikali ya Addis na wale wanamugambo wa Tigray.
Na katika habari nyingine, wanafunzi wa Uganda wamerejea mashuleni Jumatatu baada ya kuwa nyumbani kwa miezi 18 kwa sababu ya janga la virusi vya corona. Kwa sasa hali ikoje nchini humo?
Serikali yenyewe inatafuta kujua huu ugonjwa kwa shule za boarding schools itakuwa namna gani. Watoto wanakaa kwenye chumba, watoto kama 10-15, huu ugonjwa utakuwa namna gani?
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Harrison Kamau.
Rais wa Marekani Joe Biden Jumatatu amezungumza kwa njia ya simu na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed, wakati kiongozi huyo akielezea wasiwasi wake kutokana na ghasia zinazoendelea nchini humo pamoja na mashambulizi ya anga ya hivi karibuni yaliyoua watu kadhaa kwenye kambi ya watu waliokoseshwa makazi jimboni Tigray. Ikulu ya Marekani imesema kwamba viongozi hao wawili walizungumzia mikakati kuelekea kusitishwa kwa mapigano ambayo kwa kipindi cha takriban miezi 14 yameua maelfu ya watu huku mamilioni wakilazimika kutoroka makwao. Ripoti zimeongeza kusema kwamba Biden alisisitiza umuhimu wa kuimarishwa kwa upelekaji wa misaada nchini Ethiopia pamoja na haki za binadamu kwa wale walioathiriwa na mapigano, wakati kukiwa na wasiwasi kutokana na watu waliozuiliwa baada ya hali ya dharura kutangazwa nchini humo. Marekani hata hivyo haijatoa taarifa zozote kuhusiana na alivyosema Abiy baada ya kuzungumza na Biden. Hata hivyo, viongozi hao wawili wanasemekana kuzungumzia umuhimu wa kuimarishwa kwa uhusiano kati ya Marekani na Ethiopia. Kundi la kijeshi linalotawala Mali Jumatatu limelalamikia vikwazo vipya vilivyowekwa na ECOWAS baada ya kucheleweshwa kwa tarehe ya uchaguzi kwa miaka mingine 4. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, safari za ndege kutoka mataifa 14 ya ECOWAS zimesitishwa Jumatatu kuelekea nchini humo kufuatia uamuzi wa kutenga Mali, ikiwa kama njia kushinikiza kiongozi wa kijeshi Kanali Assimi Goita kuitisha uchaguzi haraka iwezekanavyo. Fedha za Mali zilizopo kwenye benki kuu ya kieneo pamoja na kwenye benki nyingine za kibiashara pia zimeshikiliwa. Viongozi wa mataifa ya ECOWAS Jumapili jioni walisema kwamba wameweka vikosi vyao tayari, ikionekana kuashiria kwamba huenda watachukua hatua iwapo utawala wa kijeshi wa Mali utaendelea kukiuka wito wa kimataifa wa kuitisha uchaguzi wa kidemokrasia. Msemaji wa serikali ya Goita Kanali Abdoulaye Maiga kupitia televisheni ya serikali amekemea vikwazo vilivyowekewa Mali. Na Umoja wa Mataifa umesema umeanza kufanya mazungumzo na Sudan hapo Jumatatu ili kujaribu kuipeleka nchi katika demokrasia baada ya mapinduzi ya kijeshi. Idi Ligongo anasoma ripoti ya shirika la habari la Reuters.
Maafisa wa Umoja wa Mataifa wanawasiliana na pande zote kuangalia njia ya mwafaka, na jeshi halikukataa hatua hiyo. Mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa Volker Perthes aliwaeleza wanahabari. Amesema wanataka kufanya haraka. Mipango ya Umoja wa Mataifa inajikita tu katika juhudi za kushughulikia hali ya sasa, kutatua mgogoro wa kisiasa. Hatua ya jeshi kutoa utawala mwezi Oktoba kulivunja makubaliano ya kushikilia madaraka kwa pamoja na viongozi wa raia, jambo ambalo lilikuwa likilenga kufungua njia ya uchaguzi baada ya kuondolewa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir mwaka 2019. Mapinduzi yalizuia kufunguliwa uchumi kulikokuwa kunaungwa mkono na mataifa ya magharibi baada ya miaka kadhaa ya kutengwa na vikwazo. Waandamanaji mara kwa mara wamekuwa wakiingia mitaani kutaka utawala wa kiraia, na chama cha madaktari ambacho kinashirikiana na waandamanaji kinasema zaidi ya watu 60 wameuawa katika mapambano na vikosi vya usalama. Makundi ya waandamanaji na vyama vya kisiasa vilivyoondolewa na mapinduzi ya jeshi mpaka sasa yamekataa kupatanishwa moja kwa moja na jeshi. Kwa hiyo Umoja wa Mataifa utaanza kuzungumza na makundi ya kiraia, ikiwa na matumaini kwamba hatua ya pili ya moja kwa moja ama isiyo ya moja kwa moja ya mapatano itafanikiwa, Umoja wa Mataifa unasema.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Aaron Bupenza Jumatatu amejitahidi licha ya kutokuwepo kwa Pierre Emerick kutokana na maambukizi ya corona kupatia Gabon ushindi wa moja kwa nunge dhidi ya Comoros wakati wa ufunguzi wa michuano ya kombe la Afrika la AFCON mjini Yaounde, Cameroon. Nyota wa Arsenal Aubameyang pamoja na midfielder Mario Lemina hawakuwa kwenye ufunguzi huo wa kundi C baada ya kupatikana na maambukizi ya virusi vya corona wiki iliyopita. Bupenza ambaye anaishi Qatar alifunga goli hilo la kipekee baada ya kupiga mpira wa juu uliomkwepa mlinda lango wa Comoros Ali Amada. Forward wa Comoros Musa Jomoi nusra asawazishe goli hilo kwenye kipindi cha pili, lakini mlinda lango wa Gabon Jean Noel Amonone akawa makini zaidi kuzima juhudi zake. Timu ya Comoros pamoja na ile ya Gambia zinashiriki kwa mara ya kwanza kwenye michuano hiyo ya bara zima. Gabon inashiriki michuano hiyo kwa mara ya nne na kwa mara mbili imefika viwango vya nane bora mwaka wa 1996 na 2012. Ni matumaini ya Gabon kwamba nyota wao Aubameyang atarejea uwanjani wakati wa mechi ya pili dhidi ya Ghana hapo Ijumaa, wakati Komoro zikijiandaa kumenyana na Morocco. Ofisi moja ya chama tawala cha Angola Jumatatu imeteketezwa moto wakati wa maandamano ya madereva wa magari ya kubeba abiria, ikiwa hatua ya karibuni zaidi kulalamikia utawala uliopo. Wakati madereva hao wakilalamikia mazingira magumu ya kazi pamoja na unyanyasaji wa polisi, waliegesha magari yao kwenye mji mkuu wa Luanda na kuacha maelfu ya abiria bila usafiri. Chombo cha habari cha serikali kimeonyesha ofisi ya chama cha People's Movement for the Liberation of Angola MPLA kwenye barabara ya Benfica mjini Luanda ikiteketezwa moto na waandamanaji hao. Taarifa kutoka kwa uongozi wa chama hicho imekemea tukio hilo ambalo limetajwa kuwa la kikatili. Awali katibu mkuu wa MPLA Bento Bento alikanusha kwamba ofisi hiyo ilichomwa kutokana na sababu za kisiasa. Kupitia hotuba ya televisheni, kiongozi huyo amesema kwamba kuna wale waliochochea kitendo hicho bila kutaja majina. Uchaguzi mkuu nchini humo umebakia miezi minane pekee, wakati Joao Lourenco akitarajiwa kuwania kwa muhula wa pili. Maandamano ya kulalamikia utawala wake yamekuwa kishuhudiwa mara kwa mara katika miaka ya karibuni.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Na kama ulivyosikia katika habari za dunia, Rais wa Marekani Joe Biden Jumatatu amezungumza na Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed na kuelezea wasiwasi wake kuhusu mapigano yanayofanywa katika nchi na mashambulizi ya karibuni ya kutokea angani ambayo yameua raia katika eneo la Tigray. Kwa muda sasa, serikali ya Ethiopia na watetezi wake ndani ya Ethiopia wamekuwa wakilalamika kwamba Marekani inaegemea upande wa Tigray. Nimezungumza na Profesa Davin Monda, na kwanza nikataka kufahamu yeye anachukulia vipi mazungumzo ya viongozi hao.
Nafikiria mazungumzo haya yatakuwa yanajaribu kugusia kuweza kurekebisha hali ile ya mawasiliano kati ya Marekani na Uhabeshi, manake uhusiano wao ulikuwa umedorora hususan juu ya vita vya wenyewe kwa wenyewe kati ya serikali ya Addis na wale wanamugambo wa Tigray. Ilikuwa inaonekana upande wa serikali ya Uhabeshi kwamba Marekani pengine inapendelea upande ya wanamugambo wa Tigray.
Kwa Waziri Mkuu Abiy Ahmed kukubali kufanya mazungumzo na Rais Joe Biden, unadhani kwamba hiyo dhana sasa hivi imeondoka kwamba labda Marekani inawasaidia wa Tigray?
nafikiria jambo hilo limepitwa na wakati, manake tusisahau ya bwana mwenyekiti ya kwamba kwa wakati huu kwa njia kivita kwenye uwanja wa vita ni kama serikali kuu, wanajeshi wa Ethiopia wa serikali kuu ni kama walipata ushindi kwa njia nyingi. Kwa hivyo kidiplomasia wako kwa kipaumbele, wameona kwamba wasiwaangamize wanamgambo wa Tigray, huu ni wakati mwafaka kuweza kurudi nyuma kidogo na kuweza kuwasiliana na mataifa mengine kama Marekani, madola makuu, ili kuleta mstakabali mpya kwenye siasa za Ethiopia, manake ilikuwa ni hali hatari sana kwa Ethiopia, hata ingawa pengine nchi huenda ilikasambaratika kama Addis, serikali ya Addis haingeshikilia nchi kwa mkono ule wa chuma.
Na kile ambacho sasa tunakiona kwa hivi sasa, kwa mazingira yaliyopo, Marekani kweli inaweza ikawa na jukumu la kumaliza hii vita kabisa, au pengine hivi sasa wa Tigray wanajipanga?
Kusema kweli, hata ingawa wanamgambo wa Tigray wamesukumwa nyuma, lakini vita hivi huwa vinaweza kulipuka tena na kukawa tena na msambaratiko wa hali ya usalama kwa nchi ya Ethiopia. Kwa hivyo kwa wakati huu tusawe kwamba Marekani ni mshirika wa karibu wa Ethiopia kule Somalia, kwa ile eneo ya pembe ya Afrika. Kwa hivyo serikali ya Marekani inataka kurudisha ule uhusiano na ushirikiano kati ya Ethiopia na serikali ya Marekani, na ikiwezekana kutatua hii mbarika iliyopo Tigray.
Ni Profesa David Monda akizungumza na VOA kutokea New York. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Kiongozi wa kiraia wa Myanmar aliyeondolewa madarakani Aung San Suu Kyi Jumatatu amepatikana na hatia na kuhukumiwa kifungo cha jela cha miaka 4 kwa tuhuma za kuleta nchini vifaa vya mawasiliano kinyume cha sheria pamoja na kukiuka kanuni za kujiepusha na maambukizi ya corona. Vyanzo vyenye taarifa za kuaminika kutoka kwenye mahakama ya mji mkuu wa Naypyidaw vimeambia vyombo vya habari kwamba San Suu Kyi alihukumiwa kifungo cha miaka 2 kutokana na kukiuka sheria za uigizaji bidhaa nchini na kuleta vifaa vya mawasiliano vya walkie-talkie kinyume cha sheria pamoja na kukiuka sheria za nchi za majanga ya kiasilia ambazo zinalinda dhidi ya maambukizi ya corona. Hukumu ya Jumatatu imekuja mwezi mmoja tu baada ya Suu Kyi kupatikana na hatia kuchochea umma. Basi iwapo Suu Kyi mwenye umri wa miaka 76 atapatikana na hatia kutokana na mashtaka yote yanamkabili, yeye huenda akapewa kifungo cha zaidi ya miaka 100 jela na utawala wa kijeshi uliomuondoa madarakani Februari mosi mwaka wa 2021. Suu Kyi pia anakabiliwa na tuhuma za kutoa siri za serikali, utumizi mbaya wa ardhi pamoja na kupokea fedha zisizo halali. Na takwimu kutoka kwa kifaa cha satellite zinaonyesha kwamba mwaka wa 2021 ulikuwa wenye joto zaidi wakati kipindi cha miaka 7 iliyopita kikisemekana kuwa chenye joto zaidi katika historia ya ulimwengu. Idara ya hali ya hewa ya Ulaya imesema Jumatatu kwamba mwaka jana ulikuwa wa 5 wenye joto zaidi kulingana na rekodi iliyochukuliwa kuanzia mwaka wa 1850. Takwimu zinasema kwamba mwaka 2021 ulishuhudiwa viwango vya joto vya zaidi ya digrii 1.1 hadi 1.2 Celsius kulinganishwa na kipindi cha kabla ya viwanda kuanzia mwaka 1850 hadi miaka ya 1900. Miaka yenye joto zaidi imeorodheshwa mwaka 2020 na mwaka 2016 kulingana na idara hiyo ya Ulaya inayojulikana kama C3S, ambao hufuatilia viwango vya joto ulimwenguni. Pia ilitangaza kwamba viwango vya gesi ya carbon ya methane kwenye anga vimepanda zaidi mwaka uliopita. Ripoti zimeongeza kwamba msimu wa joto barani Ulaya mwaka uliopita ulishuhudiwa viwango vya juu zaidi vya joto katika historia. Msimu wa baridi uliofuata unasemekana kuwa mbaya zaidi katika historia, kiasi cha kuharibu baadhi ya matunda kwenye mataifa ya Ufaransa na Italia.
Takribani wanafunzi milioni 15 nchini Uganda hapo jana wamerejea shuleni baada ya kukaa nyumbani kwa kipindi cha takribani miezi 18 tangu kuibuka kwa janga la corona. Hii inaifanya Uganda kuwa moja ya nchi chache duniani ambazo zimefunga shule na taasisi zingine za elimu kwa muda mrefu zaidi kutokana na changamoto ya COVID-19. Kuhusiana na hilo, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na waziri wa zamani wa elimu nchini humo, Kapteni Msafu Francis Babu, na kwanza akamuuliza ni kwa nini imechukua serikali muda mrefu kabla ya kufungua shule.
Ni kwa sababu nchi yenyewe haina nini za kutosha, yani mambo ya wizara ya afya haina nini za kutosha, na serikali yenyewe ilipima kwamba huu ugonjwa, watu wa Uganda wengi shule zao ni boarding schools, yani watoto wanakwenda wanakaa kwenye boarding school. Nyuma pale walifungua wakakubali mashule kenda, alafu shule fulani zikaanza kupata watoto wampata huo ugonjwa, alafu wakaficha. Ikawa serikali inaonekana nguvu zao ni kwamba wasimamishe mpaka tutafute njia, na watu wamekubali kwamba huu ugonjwa ni ubaya. Hiyo ndiyo ilikuwa tabu ya kwanza. Kitu cha pili, serikali yenyewe inatafuta kujua huu ugonjwa kwa shule za boarding schools itakuwa namna gani. Watoto wanakaa kwenye chumba, watoto kama 10-15, huu ugonjwa utakuwa namna gani?
Kapteni Babu, unaona tayari kuna changamoto chungu nzima zinazoelezwa hapo na vyombo vya habari, walimu kwa mfano. Nini kikubwa ambacho wanakielezea ambacho kimekuwa ni changamoto na huenda kikaendelea kuwa changamoto katika kutekeleza majukumu yao?
Walimu wamemaliza miaka miwili kwenye private sector, sio shule za serikali, walikuwa hawapati mshahara. Sasa wale mwalimu wanasema kurudi kusomesha wanataka nini? Wanataka walipwe pesa zaidi kushinda ya mwaka jana. So inategemea sasa serikali iamke, inaweza kusaidia walipe wale walimu, kwa sababu wale walimu ni walimu wa Uganda, ni walimu walisomeshwa na serikali. Kama inawezekana serikali ingewalipa school, inaweza kuwalipa nini mshahara wao, alafu school fees zitabaki kama kidogo. Lakini kusema tu haitoshi, inataka ufanye kuhesabu ujue watu wako namna gani.
Kuna wanafunzi ambao walikuwa wanaendelea na masomo hata wakiwa nyumbani kwa njia ya mitandao na kadhalika, lakini kuna wale wanafunzi ambao wako katika maeneo wanasema kwa Kiingereza remote, wako mbali sana kutoka miji ambako kuna uwezekano huo wa kupata hata
wenye kutoka vijiji vya mbalimbali.
Naam.
Unajua Waafrika wengine mimi nafikiri tumeharibika. Tunakaa kwenye mji alafu nafikiri kila mtu ana kila fasi mtu yuko naye yuko kwenye mji. Tunajifanya sisi ni wazungu. Tunajifanya sisi ni watu wa juu. Lakini vijiji vingine hata hawana stima, hata hawana computers. Sasa watoto wetu wengine hawakupa, lakini mimi nafikiri ma universities na schools zingine wakipewa chansi na wapewe watu wao walipwe vizuri, mi nafikiri walimu wanaweza kuwaleta wale watoto kwa standard moja na wale watu wenye walikuwa wanasomea kwenye mitandao. Mimi nafikiri watoto wetu wana akili za kutosha na wanaweza kuletwa kwenye standard hiyo na walimu kwa siku kidogo sana.
Ni Kapteni Mstaafu Francis Babu akizungumza na VOA kutokea nchini Uganda. Zaidi ya maiti 200 zimepatikana kutoka kwa jamii ambazo majambazi walioshambulia takriban jamii 5 na kuwaua katika jimbo la Zamfara mashariki kaskazini mwa Nigeria. Kiongozi wa kijadi wa kijiji cha Anka anasema watu wapatao 22 waliuawa katika jamii yake pekee. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atonhebe ana ripoti kamili.
Mtawala wa kijadi wa Anka katika jimbo la Zamfara, Atahiru Ahmad, anasema katika kijiji chake pekee watu wapatao 22 waliuawa, na huo ndio umekuwa mtindo katika jamii zote nne ambazo majambazi walivamia kuwateka nyara na kuwaua watu.
Normally we have this kind of calamity. The total we have in Anka is 22. The confirmed case death is 22.
Katika jamii jirani ya Anka Bukuyum, ripoti inathibitisha kuwa majambazi walivamia nyakati za alfajiri watu wakiwa bado hawajaamka. Kiongozi wa Bukuyum Atahiru Usman, akiongea kwa hisia kali, amesema majambazi hao walivamia mji huo na kuwaua watu 36 na kuchoma nyumba zao. Waliobahatika kukwepa risasi za majambazi walilazimika kukimbia na kutafuta hifadhi salama katika vijiji jirani.
They went to that village and killed about 36 people and they bombed their houses.
Inaaminika kuwa hali ilikuwa mbaya zaidi kufuatia tamko la serikali ya shirikisho wiki iliyopita kuwa majambazi ni magaidi, baada ya maamuzi ya mahakama kuu kuilazimisha serikali ya Nigeria kutangaza kuwa majambazi kuwa ni magaidi. Jana Jumatatu, gavana wa jimbo la Zamfara Bello Matawalle akijibu kitendo cha mashambulizi hayo katika maeneo jimbo hilo, amesema kitendo chao ni jibu la ukweli kwamba wameteseka sana mikononi mwa jeshi la nchi.
The north is starting on the bandits. Many of their kingpins have been taken out by recent military onslaughts. The current situation has left them with no option but to hang on whatever they call.
Mwanaharakati wa haki za binadamu na wakili wa masuala ya kikatiba ambaye amekumbana na mateso hapo kabla katika mikono ya watekaji nyara, Michael Zekhome, anasema kwa vile serikali imekubaliana na maamuzi ya mahakama kutangaza kuwa majambazi ni magaidi, ni wakati wa kutumia sheria katika kukabiliana na magaidi, haswa wale ambao wamekamatwa katika vita.
I believe that the government has done the right thing. Even though coming too late, it is better late than never. In terms of those who have been captured, you subject them to public open trial.
Ripoti iliyotolewa siku ya Jumapili ilithibitisha kuwa ni watu 58 tu ambaye waliuawa na majambazi, lakini habari mpya Jumatatu inasema karibu maiti 200 sasa zimepatikana katika jamii ambayo majambazi hao walivamia. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa Sauti ya America, Washington.
Msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muktasari wa habari unaosomwa na Harrison Kamau.
Rais wa Marekani Joe Biden Jumatatu amezungumza kwa njia ya simu na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed, wakati kiongozi huyo akieleza wasiwasi wake kutokana na ghasia zinazoendelea nchini humo pamoja na mashambulizi ya anga ya hivi karibuni yaliyoua watu kadhaa kwenye kambi ya watu waliokoseshwa makazi jimboni Tigray. Kundi la kijeshi linalotawala Mali Jumatatu limelalamikia vikwazo vipya vilivyowekwa na ECOWAS baada ya kucheleweshwa kwa tarehe ya uchaguzi kwa miaka mingine minne. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, safari za ndege kutoka mataifa 14 ya ECOWAS zimesitishwa Jumatatu kufuatia uamuzi wa kutenga Mali, ikiwa kama njia ya kushinikiza kiongozi wa kijeshi Kanali Yasibi Goita kuitisha uchaguzi haraka iwezekanavyo. Fedha za Mali zilizopo kwenye benki kuu ya kieneo pamoja na kwenye benki nyingine za kibiashara pia zimeshikiliwa. Umoja wa Mataifa umesema umeanza kufanya mazungumzo na Sudan hapo Jumatatu ili kujaribu kuipeleka nchi hiyo katika demokrasia baada ya mapinduzi ya kijeshi. Aaron Bopeza Jumatatu amejitahidi licha kutokuwepo kwa Pierre-Emerick kutokana na maambukizi ya corona kupatia Gabon ushindi wa 1-0 dhidi ya Komoro wakati wa ufunguzi wa michuano ya kombe la Afrika la AFCON mjini Yaounde, Cameroon. Nyota wa Arsenal Aubameyang pamoja na midfielder Mario Lemina hawakuwa kwenye ufunguzi huo wa kundi C baada ya kupatikana na maambukizi ya virusi vya corona wiki iliyopita. Bopeza ambaye anaishi Qatar alifunga goli hilo la kipekee baada ya kupiga mpira wa juu uliomkwepa mlinda lango wa Comoros Ali Amada. Ofisi moja ya chama tawala cha Angola Jumatatu imeteketezwa moto wakati wa maandamano ya madereva wa magari ya kubeba abiria, ikiwa hatua ya karibuni zaidi kulalamikia utawala uliopo. Wakati madereva hao wakilalamikia mazingira magumu ya kazi pamoja na unyanyasaji wa polisi, waliegesha magari yao kwenye mji mkuu wa Luanda na kuacha maelfu ya abiria bila usafiri. Chombo cha habari cha serikali kimeonyesha ofisi ya chama cha People's Movement for the Liberation of Angola, MPLA, kwenye barabara ya Benfica mjini Luanda, ikiteketezwa moto na waandamanaji hao. Taarifa kutoka kwa uongozi wa chama hicho imekemea tukio hilo ambalo limetajwa kuwa la kikatili. Kiongozi wa kiraia wa Myanmar aliyeondolewa madarakani Aung San Suu Kyi Jumatatu amepatikana na hatia ya kuhukumiwa kifungo cha jela cha miaka 4 kwa tuhuma za kuleta nchini vifaa vya mawasiliano kinyume cha sheria pamoja na kukiuka kanuni za kujiepusha na maambukizi ya corona. Vyanzo vyenye taarifa kuaminika kutoka kwenye mahakama ya jiji kuu vimeambia vyombo vya habari kwamba Suu Kyi alihukumiwa kifungo cha miaka 2 kutokana na kukiuka sheria za uigizaji bidhaa nchini na kuleta vifaa vya mawasiliano vya walkie-talkie kinyume cha sheria.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau. Naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea msimamo na maoni ya serikali ya Marekani. Watu wanaokadiriwa kuwa sawa na milioni 274 kote ulimwenguni watahitaji aina fulani ya msaada wa dharura mwaka ujao. Jiografia ya umaskini na mateso inahamia mahali penye vita vikali, alisema mkurugenzi wa USAID Samantha Power katika mkutano wa kimataifa kwa njia ya mtandao ulioelezea hali ya kibinadamu kwa mwaka 2022. Kwa hivyo lazima tubadilishe lengo letu, sio tu kwa swala la mahali tunapofanya kazi, lakini na nani tunashirikiana nao. Hii ina maana ya kuimarisha na kuongeza ushirikiano na wadau wa ndani, iwe ilani za ndani za shirika la Msalaba Mwekundu au Mwezi Mwekundu au taasisi nyingine za kimataifa, serikali zinazopokea misaada au jumuiya, na mashirika ya kidini yaliyojikita katika mizizi ya jamii tunakofanyia kazi. Hiyo ni kweli hasa kwa mashirika yanayoongozwa na wanawake, ambayo mitazamo yao kutoka mstari wa mbele wa majanga yanayotisha zaidi ulimwenguni mara nyingi haitiliwi maanani. Mara nyingi ni wanawake wanaoongoza juhudi za kutambua wale wanaohitaji msaada zaidi, na wanawake ambao huelekeza rasilimali kwa ufanisi zaidi. Lakini linapokuja swala la kubuni jinsi misaada ya kibinadamu inavyosambazwa na nani anafaidika, mara nyingi hawapati kiti kwenye meza. Mashirika ya ndani, hasa mashirika yanayoongozwa na wanawake, lazima yahusishwe tangu mwanzo, lazima yapewe nafasi muhimu katika kubuni na utekelezaji wa programu za kibinadamu. Hiyo ni kweli pia kwa kazi inayolenga ustahimilivu wa mabadiliko ya hali ya hewa na kukabiliana na hali hiyo, amesema mkurugenzi Power. Tunapofanya kazi na jamii wenyeji duniani kote ili kujenga uwezo wa kustahimili majanga ya hali ya hewa, inabidi tufikirie kimkakati kuhusu nani anafaa kubuni na kutekeleza programu za kupunguza athari za maafa. Matokeo ya mpangilio bora kama huo yanajieleza yenyewe. Kwa mfano, tukirudi nyuma mwaka 1998, kimbunga Mitch kiliikumba Honduras na Nicaragua, kilisababisha uharibifu juu ya eneo ambalo lilikuwa na watu milioni 6. Zaidi ya watu 10,000 walifariki. Baadaye USAID iliwekeza katika usimamizi wa ndani, tahadhari ya mapema, mifumo ya uokoaji na mawasiliano, pamoja na miundombinu bora ya kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa ambayo italinda maisha ya watu na mali zao. Na wakati Eta na Lota, vimbunga viwili vyenye nguvu sawa na kimbunga Mitch, vilifanya uharibifu sawa na Mitch mwaka 2020, watu 205 pekee ndio walifariki. Hakika, kuhusisha wenyeji katika kubuni mikakati ya kupunguza athari za janga kuna manufaa. Kwa hiyo, alisema mkurugenzi wa USAID, lazima tubadilishe namna tunavyotoa misaada ya kibinadamu ili kushirikisha kikamilifu pande zote, kubuni na uongozi kutoka kwa wenyeji na mashirika ya ndani, kutoka kwa wanawake na watu waliotengwa ambao wanaweza kusaidia kuimarisha suluhisho la kudumu dhidi ya athari zinazowakabili katika jamii zao. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea msimamo na maoni ya serikali ya Marekani.